У мінулай вострай браме мы гаварылі пра тое, як за савецкім часам выяўляліся пазацэнзурныя настроі беларускіх літаратараў. Тое вальнадумства, якое можна было знайсці за кулісамі прыгожага пісьменства, складаецца з бяскрыўдных на сённяшні погляд эпіграмак пра Петруся Броўку ці Рыгора Ніхая або з розыгрышаў, якія ўчыняў у пісьменніцкім асяродку Андрэй Макаёнак. Хоць, трэба сказаць, і гэтыя гульні ды фрывольствы ўжо супярэчылі манументальна партыйнаму кодэксу савецкага пісьменніка. Усё астатняе, што з ідэйных твораў трапляла ў друк, мела цалкам савецкі ідэалагічна вывераны выгляд. Тэма вялікага кастрычніка або ленініяна займалі ў беларускай савецкай літаратуры паноўнае месца. Ім прысвечаныя кнігі і пра гэтыя кнігі напісаныя цэлыя бібліятэкі. Але сёння гэта ўжо нікому не патрэбна, апроч адзінкавых навукоўцаў, занятых рэтраспекцыяй. Чытач гэта чытаць ужо не будзе, перавыданні не чакаюцца. Вось жа ў сённяшняй перадачы я хацеў бы развіць мінулую гаворку ў такім кірунку. А ці існавала беларуская антысавецкая літаратура? Антыкастрычніцкая, антыленініяна. Літаратура, у якой бы не звяргаліся тыя ідэалагічныя куміры. Прынамсі, дагэтуль спробаў сфармаваць такі раздзел з гісторыі беларускай літаратуры я не згадаю. І таму паспрабую напярэдадні чарговыя гадавіны вялікага кастрычніка высветліць, ці ёсць тут прадмет гаворкі, а калі няма, дык чаму глыбокая савецкасць беларускай літаратуры цалкам вынікае з гістарычных абставінаў. Ад пачатку свайго ўзнікнення гэта была літаратура прыгнечанай сялянскай нацыі, якая цярпела то ад расейскага царызму, то ад польскіх паноў. Словам, гібела пад чужынскай уладай. І калі прыйшла свая беларуская ўлада рабочых і сялянаў, гэтая літаратура натуральна ўспрыняла камунізм як вызвалення. Тысячы твораў маладых паэтаў у 20-е гады усхвалялі Леніна і бальшавікоў, натхнёна і часта таленавіта. Усялякая правізна ў поглядах успрымалася як чужародная і штучная. А тут яшчэ партыя падсыпала ідэалагічных жупелаў пра тое, што беларусы плоць ад плоці вялікага кастрычніка, бо толькі ён дазволіў ім падняць галаву, а пазней і ўвогуле з'явіцца на свет як нацыі. Як жа яны ўсе, аднадумцы і натхнёныя кастрычнікам творцы, маглі паставіцца да сталінскага малоху, які пачаў ім і іхным таварышам сячы галовы, іншы раз 20 пісьменнікам у дзень. Гэта не быў нават шок, гэта было знямення. Па-мойму, яны як след так і не агойдаліся ад таго знямення дагэтуль. Бо і дагэтуль пісанне твораў з саркастычным, сатырычным або крытычным поглядам на камунізм, чаго скоптурам напісана ва ўсіх постсавецкіх народаў, у нас выклікае водсвет таго колішняга знямення ўваччу. А навошта? А не варта. Лепей усё гэта хутчэй забыць, не думаць нават. Гэта як бы малое яшчэ зусім і зусім шчаслівае дзіця памкнулася да ласкавай бацькоўскай рукі ды раптам атрымала ад той рукі страшэннай сілы знявечлівы, бадай, смяротны ўдар. Псіхіка такога не вытрымлівае. Яна сцінаецца, скукожваецца і ўжо ніколі ў жыцці не памкнецца тлумачыць тое здарэнне, бо растлумачыць яго немагчыма. Можна толькі пастарацца забыць. Інакш кожнага разу будзеш зноў адчуваць знямення і паскуднае ныццё ў сэрцы ад найвялікшае страты. Вось яны і пісалі найболей лірычныя вершы або раманы пра вёску, апісвалі бабуліны кросны ці хоць бы і камбайны з трактарамі, а каб сыходзіла гладчэй, устаўлялі атрыбуты агульнага савецкага жыцця: ленінскія пакоі, пераходныя вымпелы, дэпартбілеты, камбайнёраў ды піянераў. Імітавалі ў гэтай справе шчырасць. Але насамрэч шчырасць тут была немагчымая настолькі ж, наколькі немагчымая была і крытыка ўсяго гэтага. І ў самых вусных сваіх эпіграмах, розыгрышах і ананімных паэмках яны ніколі не краналі таго ліха. Якім чынам можна вылучыць асобныя антысавецкія творы і сабраць іх у раздзел? Штосьці ж пісалася ў Беларусі савецкай і перадавалася ў Вільню, у Беларусь заходнюю, дзе было апублікавана. Штосьці пісалася пад акупацыяй, штосьці, магчыма, перадавалася на захад ужо пасля вайны і чыталася на радыё «Свабода». Прынамсі, хоць нейкая карціны мае асабістыя прыгадкі не ўтвараюць. Ці можна лічыць антысавецкім творам запіскі Самсона Самасуя «Мрыя»? Ці гэта толькі савецкі сатырычны твор? А «Каханы горад» Юстапчыка, які пісаўся пад акупацыяй, яшчэ менш антысавецкі. Хіба што некаторыя вершы генію ж пісаныя падпольна, але і тут антыкамунізм зусім не асноўная ідэя.
Машыні вы глазам не абшарыш, не ўпомніш нашых гарадов, наша слова гордае таварыш.
Згадваю верш знакамітага паэта пад назвай «Помнік Леніну ў Баку». Баку, натуральна, з вялікай літары. Фрагмент беларуска-азербайджанскага савецкага сяброўства. Спачатку падумаў, што гэта ёрніцтва, а пасля зразумеў, што гульня. Такая самая, як макаёнкавы розыгрышы, толькі паэт маладзейшы і не такі уляўраваны, як макаёнак. Хоць ягоная бяскрыўдная гульня была абсалютна рызыкоўная. Такія забаўкі адсочваліся кампетэнтнымі органамі, ім давалася адназначная ідэалагічная трактоўка, і ўсё ішло ў справу. Паэт станавіўся нядобранадзейным. З іншага боку, даследчыкі беларушчыны на эміграцыі таксама пільна сачылі за такімі гульнямі, дэшыфруючы іх як знакі вольнаму свету, пасланыя з-пад савецкага прыгнёту. Літаратуразнаўца Пятро Васюченка неяк згадваў на радыё «Свабода», што Антон Адамовіч знайшоў у назве паэмы Язэпа Пушчы «Тень консула» абрэвіатуру ЦК і гатовы быў патлумачыць, што твор скіраваны супраць рэжыму. Спробы знайсці саму гэтую тэму, гэта значыць тых, хто даследаваў яе раней, таксама не далі выніку. У нас створаныя цэлыя раздзелы пра антысавецкія і антыкамуністычныя супраціў, рух, паўстанні, а вось пра літаратуру нічога. Урэшце даводзіцца звярнуцца да ўласнай памяці і прыгадаць першы ў жыцці сапраўды антысавецкі верш, не толькі прачытаны, але і напісаны на маіх вачах. Гісторыю нашу ўшчэнт разнеслі, у сілы права, і нейкі сляпы дацэнт закрэсліў маю дзяржаву. Казаў ён, кім вы былі, пакуль не прыйшоў кастрычнік. Казаў, што на маскалі трымаўся яшчэ наш язычнік. Гэта Сяржук Сокалаў Воюш, 1980 год, Менскі раён, Грушаўка. Пісалася на чыгуначных рэйках за агароджаю Белпалка, на замову падпольнага часопіса «Люстра дзён», які мы выдавалі разам з Вінцуком Вячоркам. Парадокс у тым, што мы не былі тады антысаветчыкамі або антыкамуністамі, але мы бачылі, у якім заняпадзе і загоне знаходзіцца мова і гісторыя Беларусі, мы разумелі, якія скарбы схаваныя ад нас, і гэтая цікавасць да беларушчыны, жаданне жыць у ёй, вывучаць яе і ўзбагачаць яе, гэтае зусім пазітыўнае жаданне і рабіла нас аўтаматычна антыкамуністамі і антысаветчыкамі. Пасля мы неаднойчы пераконваліся, што гэты парадокс ёсць. Варта было мастаку намаляваць мірскі замак, як ужо гэта станавілася падставай для гутаркі ў КГБ. Варта было на вечарыне прачытаць фрагмент з забароненай купалавай паэмы «На куццю», як заля прыціхала не толькі ад магіі вершаў, але і ад таго, што дзеецца нешта недазволенае. Варта было групе студэнтаў пачаць спяваць калядныя песні, як адразу ж вакол нібы восы пачыналі віцца таптуны і агенты. Самая цікавасць да беларускай мінуўшчыны была антысаветызмам. І гэта вельмі добра выявілася ў тым сокалаўскім вершы. Усё, што тут было да кастрычніка, табу. А той, хто на гэтае табу пасягнуў, становіцца ізгоем. Нездарма і падпісаны той верш быў псеўданімам «Казімер усюды гнаны». Эпізод вельмі цікавы, бо ўсё рабілася на нейкім падсведомым юначым поклічы, а не было прадумана і вынашана гадамі. Грамадства адразу дало нам зразумець, што наш краязнаўчы парыў – гэта амаль злачынства. І ад самага пачатку сваіх зацікаўленняў беларушчынай мы разумелі, што цікавіцца ёю можна толькі падпольна. Пасля сталі чытаць кнігі «Башко», «Прокшы», «Бегуна». І там убачылі, дзе нашае месца, а заадно і шмат даведаліся пра сваіх папярэднікаў і аднадумцаў за мяжой. Дзякуючы гэтым кніжкам мы зразумелі, што мы антысаветчыкі. Наступным універсітэтам было ўжо Радыё Свабода. Наш антысаветызм вырастаў з краязнаўства вельмі марудна і нібы неахвотна. Ён бадай нічым не нагадваў расейскае дысідэнцтва, для якога галоўным было змаганне з палітычным рэжымам. Тады як для нас пазнанне свае культуры. Варта згадаць, што ў коле нашага падпольнага чытання былі кнігі расейскіх вучоных Гумілёва, Ліхачова, Трубачова, якія ў Расеі на той час былі цалкам прызнанымі карыфеямі гуманістыкі. Ды і кнігі Улашчыка па беларускай гістарыяграфіі, выдадзеныя ў Маскве, у Менску маглі інкрымінавацца чытачу як нездаровая цікаўнасць. Зноў жа таму, што тут усё мусіла пачынацца толькі пасля рэвалюцыі. Нацыя, мова, гісторыя. Гісторыя ў Расеі была проста гісторыяй, агромністай, распісанай на стагоддзі, даступнай. Гісторыя ў Беларусі была знакам, які насцярожваў. Нездарма ў сярэдзіне 80-х адзін беларускі рок-гурт выбраў сабе такую назву «Гісторыя», бо гучала на той час даволі адрэналініста. Беларускі антысаветызм зусім не падобны ні да расейскага, ні да польскага або чэшскага. Прычым гэта тычыцца не толькі прыведзеных прыкладаў. Гэта тычыцца і дзённіка Кузьмы Чорнага, і споведзі Ларысы Геніюш, і гутарак Мікола Ярмаловіча, і іншых падобных твораў, якія пісаліся падпольна. Цэнтральнай ідэяй заўсёды было вывучэнне, захаванне і прымнажэнне беларушчыны, а не выкрыццё, крытыка і, ўрэшце, звяржэнне існага палітычнага рэжыму. Да класычных антысавецкіх твораў можна далучыць хіба кнігу Францішка Аляхновіча «У кіпцюрах ГПУ» і падобныя творы, напісаныя і выдадзеныя вязнямі ГУЛАГу за межамі СССР. Праўда, замежная антысавецкая літаратура і тая, што стваралася нашай эміграцыяй, гэта крыху іншая тэма. Яна не фенаменальная, бо пісалася і выдавалася ў той атмасферы, дзе такія публікацыі заахвочваліся і дзе побач з беларусамі пісалі расейцы, украінцы і дзеці іншых народаў. Погляд на савецкі рэжым там быў тыпалагічна падобны. Няхай гэта не падасца дзіўным, але я б аднёс беларускую антысавецкую літаратуру, што выходзіла за мяжой паводле духу і сутнасці, да постсавецкай літаратуры. На тую паліцу, куды стаўлю сённяшнія нібыта антысавецкія, а насамрэч постсавецкія творы. Чытаючы іх, мы не зразумеем феномену беларускай літаратурнай антысаветчыны. У Беларусі падсавецкай усё тое нішчымнае антысавецкае, што пісалася, як правіла, ляжала і спісамі не хадзіла. З аднаго боку, пісьменнікі неяк умудраліся друкаваць і самае вострае, з іншага баяліся ўсялякай падпольшчыны. Фармальна і тыя нешматлікія антысавецкія творы сёння ўжо літаратура постсавецкая, а не антысавецкая, бо яна калі змагалася з камунізмам, дык у зусім вузкім коле людзей, якім яна мала што новага адкрывала, а загучала больш-менш пасля таго, як камунізм ляснуў. у пэўным сэнсе такая дадзенасць супярэчыць логіцы, бо калі існавала вялізная маса твораў пра Леніна і камуністаў з абсалютна станоўчай характарыстыкай, мусіла ж быць і нешта з характарыстыкай калі не адмоўнай, дык неўтральнай. У нас жа яшчэ адзін парадокс, менавіта праз ухвальныя вершы пра Леніна выяўляўся той наш антысавітызм, які насамрэч быў беларускім патрыятызмам. Яскравы прыклад вядомая паэма Геннадзя Бураўкіна «Ленін думае пра Беларусь». Замаскаваная прапаганда беларушчыны, бо слова «Беларусь», пастаўленае побач з абсалютным «Ленін», ад гэтага быццам таксама рабілася абсалютным. Беларусы, беларускія літаратары пад саветамі праіснавалі нібы пад наркозам, выкліканым прапагандысцкімі газамі. Каб зразумець гэта і каб адчуць, зусім не абавязкова спасылацца на тое, што гэта былі савецкія таталітарныя часы. Прыклады недапушчэння іншадумства мы бачым і сёння. Хоць бы і ў дачыненні да трактовак нядаўняга маскоўскага тэракту з захопам тэатру. Усе расійскія тэлеканалы пераконваюць беларусаў, што можа быць толькі адзін погляд на праблему. Ніякія сумневы недапушчальныя. Гэта значыць, што думаць у прынцыпе шкодна, бо думка і пачынаецца з сумневу. Тэза, антытэза. Заўважце, менавіта старыя савецкія яшчэ антыкамуністы, дзе гэта ім удаецца, прапануюць глядзець на праблему ва ўсёй яе складанасці. Алена Бонар кажа пра тое, што з тэрарыстамі трэба размаўляць, і чым болей, тым болей шанцаў захаваць жыцці, і ў прынцыпе хоць некуды зрушыць працэс з мёртвае кропкі. Валерыя Навадворская ва ўласцівай ёй манеры ускладае адказнасць за гібель людзей на расійскае кіраўніцтва. А Вітаўтас Ландсбергіс звяртае ўвагу, што ў ацэнках палестынскага тэрарызму на Захадзе часта гучыць матыў таго, што тыя камікадзе даведзеныя да апошняй рысы, у іх няма выйсця. Дык чаму, маўляў, з гэткімі меркамі не падыходзіць да чачэнцаў, як да загнаных у бязвыснасць? Чым больш складанымі мы бачым такія сітуацыі, чым болей адкрыта задаем нетабуяваных пытанняў, тым меней шанцаў у таталітарызму. Груба кажучы, балота, ў якое ўвесь час тыкаць кіем, шукаючы цвёрдае месца, ніколі не зарасце раскай і не будзе таіць у сабе абсалютную небяспеку. Варта згадаць, як з'явіліся першыя савецкія табу пра ворагаў, і ў якія пачвары яны ператварыліся са Сталіным, і колькі паламалі чалавечых лёсаў і тады, і пазней. Вось чаму ў сённяшняй немагчымасці гаварыць, выказваць не тое, што няслушныя думкі, а сумневы, скажам, у мэтазгоднасці спецназаўскага штурму, мне не ўбачыліся, але адчуліся сімптомы той яшчэ не зусім забытай таталітарнай раскі. Гэткія прыклады спатрэбіліся мне не столькі для тэматычнай паралелі, колькі для згадкі старых антысаветчыкаў-антыкамуністаў, якія менавіта ў недапушчэнні іншадумства бачаць новую пагрозу таталітарызму. Лішне казаць, што кожны каўказец цяпер успрымаецца ў Расіі вялікай колькасцю расейцаў як вораг. Дабіць звера ў ягоным логаве. Лексіка нібы ўзятая са сталінскіх часоў. Што цяпер? Калі падобныя настроі пачынаюць прываляваць у грамадстве, тады ажывае такая інстытуцыя, як данос. І ўсякае іншадумства можа быць проста прыдуманае, папярэджанае і ўрэшце пакаранае. Бо ёсць выпадкі, калі дабро спачатку ўсведамляе, што яно павінна быць з кулакамі, пасля пераступае праз мэтазгодныя меры абароны, пасля руйнуе такія паняткі, як асабістая свабода, свабода слова і прэзумпцыя невінаватасці, і пайшло-паехала. Падгучнае улюлюканне заведзенага прапагандай натоўпу ператвараецца тое дабро ў абсалютнае зло. Прынамсі, за Сталінам было так. Страху хапіла на некалькі пакаленняў беларускіх пісьменнікаў, каб папросту не дапушчаць іншыя думкі пра Леніна або камунізм. Сёння імя кастрычніка, таго самага, вялікага, успрымаецца ў Беларусі неўтральна. То кастрычніцкі раус пахапае ўдзельнікаў апазіцыйнай акцыі, а кастрычніцкі суд іх засудзіць на суткі або на штраф. То калгас кастрычніцкі шлях адстане на ўборцы ўраджаю. Ёсць яшчэ станцыя метро Кастрычніцкая, але яна ўжо ўспрымаецца як проста ад назвы месяца, як ліпеньская або студзеньская. Ліпеньскі раус або студзеньскі суд гучала б, відаць, недарэчна. Мабыць, ідэйнай антысавецкай ды антыкамуністычнай літаратуры ў Беларусі ўжо не будзе ніколі. А ўсё, што будзе пісацца пра тыя колішнія часы, так ці інакш будзе антысавецкім і антыкамуністычным. Малаверагодна, што нехта будзе звяртацца да вобразу Леніна. Так, як гэта зрабіў, скажам, расейскі рэжысэр Сакураў. Цяпер Ленін будзе расейскім або, можа быць, галівудскім персанажам. Іншая рэч – досвед, які беларуская культура вынесе з тае адсутнасці антысавецчыны. А досвед у тым, што праўдзівая літаратура заўсёды мусіць супраціўляцца таталітарнай ідэалогіі ды масаваму ідэалагічнаму псіхозу, з якой бы нагоды ён не ўздымаўся. Пакуль у Беларусі такога псіхозу няма, ані праўрадавага, ані антыўрадавага. Пэўныя прыкметы гэтыя з'явы дэманструюць расейскія тэлеканалы. Зрэшты, і камунізм прыйшоў у Беларусь з Расіі. Прыйшоў адназначна, пакінуўшы свайго антыпода на радзіме.